Qalampirdan gapiramiz. Ichki ishlar vazirining shaxsiy tarkib bo'yicha buyrug'i bilan lavozim tayinlovlari amalga oshirildi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar berdi. Podpolkovnik Bahrom Mahammadovich Xidirov, Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, jamoat xavfsizligi xizmati boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Tayinlovga qadar Bahrom Xidirov Jarqo'rg'on tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan. Podpolkovnik Sherzod Fayzullayevich Shodiyev, Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Tayinlovga qadar Sherzod Shodiyev Ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizligi boshqarmasi Samarqand viloyati bo'yicha bo'limi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.